komið þér nú sæl og gleðilega vetur, þakk fyrir sumarið. Með vetrinum eigið þið að taka nú við ykkur vestmanningar góðir og alls ekki hægt að skrifa okkur. Við hefum reyndar frétt að því að margir hafi fórum sínum óskilamunni sem er hinnanlega í athugunarleysi hafa gleymt að auglýsa eða koma til skila upp í fellaskóla og þátturinn er enn í fullu gildi sem slíkur. Ykkur er óvægt að hringja í okkur eða skrifa samt sem áður. Á fimmtudaginn var komu menn frá bæjarstjórn Vestmannaeyja frá Noregi á samt fleiri aðilum. Þeir voru í boði norsk-íslensk samband til þess að kynna sér þar byggingarhætti eða hvernig mætti reisa stórhverfi upp á skömmum tíma. Við hringdum í Magnús bæjarstjóra í dag og báðum hann að segja okkur frá þessari ferð.
Við skoðum þarna hér mikið að byggingar framkvæmdum, hvernig við stóða framkvæmdum og hvernig voru stípulaðar og annað því líkt. Hvernig maður stípulaðu svæðin og áðurlættinni byrjuðu og stóðu að og byggðu þarna mjög öllt og mjög stuttum tíma. Og það voru ýmsa típur, allt á einbýlshúsum og raðhúsum upp í mismunandi stóra blokkir.
Þetta meðast á engangu við timburhúsið þetta í?
Nei.
Er þetta
ekki? Nei, ekki því síðustu steinhús, allar úr steinum sig, steinu til dæmis.
Já.
Nei, alls ekki síðustu stein, hjá þessum.
Hvar var þetta í Noregi sem við skoðum?
Þetta var í Oslo, í kringum Oslo.
Já.
Það má segja útborgum Osloar.
Útborgum Osloar?
Já.
Og hvað það tekur til dæmis í langa tíma að reisa inn á blokkja
þetta? Þeir voru til dæmis núna ljúka við hverfi sem byrjaði mars í vor. Alveg heilt hverfi. Þú voru að stila í búana núna. Byrjuð á hverfinu, byrjuð á hverfinu í mars, síðastliðin. Þannig að þetta er hægt að láta þetta ganga, mjög öllt. Og svo náttúrulega varum við fínansýring og annars líkt sem er nú náttúrulega orðum við séu þeim heldur nokkar okkur því þar kemur þeirra lána starfsemi og þeir svopum þeirra í húsnæði eins og miklu meira heldur í okkur. 80% af brúttókostnaði.
En er þetta ódýr byggingaháttur?
Já, þetta er ódýr háttur meðan við Noreg og ódýr meðan við okkur. Eftir á móti er náttúrulega erfitt að bera saman byggingar frá landi til landsnefna nema þetta aðra forsendur eins og vinnulaun og svona betur. Nú við í þessari ferðar var í bæjarstjórnar og þá var þarna fulltrúar framkvæmdastofnunar, fulltrúar ríkisvalds og fulltrúar Rauðakrossins og Hjálparstofnunar kirkjunar og býtur við og Húsnæðismálastofnunar ríkisins. Þannig að þarna voru fulltrúar þeirra aðila sem að mest og best geta stutt þessi máli þegar að því kemur.
Og sem þetta bæjarstjórnin var öll þarna?
Mest öll, já.
Var ykkur boðið þarna út?
Já. Það var norsk-íslands samband sem bauð, stóð fyrir þessu.
Og þeir eru ekki endasleipin á
náttúr? Nei, þeir eru ekki endasleipin, þeir töldu að við myndum eitthvað á sig geta rest og þeir bauð okkur út, það er ekki fyrirtæki sem bauð okkur.
Já.
Það var norsk-íslands samband í alveg, út í gegn.
En var þó ætlaðin ekki sjá ykkur að gera samninga við ykkur fyrirtæki eða sem þess bara
kynni? Ekki var það nú neitt ákveðið. Það var í fyrsta lagi var nú ákveðið að reyna að læra eitthvað reynslu. Nú hugmyndi reyna að læra sem stað reynslu þeirra. Nú það gæti farið svo að ef við fáum ekki innan menn nægilega marga innan menn á Íslandi að áætlun sem gerði yfir því eftir þessa ferð uppbyggingu svo sem valkundur íbúður á ári og svo framins að hún er búðun út ekki bara á íslenska markaði heldur líka Norðurlanda markaði.
Já.
En þetta er sem svo tugmyndi sem ekki er búið að fast móta ennþá. Þetta er sem sagt ennþá umræðu grundvelli. En þessi ferð ítti mjög á það að slík áætlunin er gerð.
Já.
Nú og hvað ég vil segja ekki þegar. Það var líka mjög gott að þessi raðar skildi allir ná saman því það það er ekki svo auðvelt fyrir svona marga menn frá svona mörgum stofnunum að ná saman að ekki í Reykjavík. Lengur við að með þurfa að fara til Norristinus.
Já, ég veit. Eða kalla á til eiga.
Já.
En,
nú það var ýmislegt leira sem kom þetta fram, það var líka til dæmis í sambandi við þess áallun okkar að það var líka komin sú hugmynd sem að verður lögð fyrir rétt aðra að verður tryggja bæturnar. Verður tryggja útborgað bætur, þar að segja að þeir sem að fá bætur núna, þegar er að fá hlut á sínum bótum, að þeir geti láti það líkja verðtryggðar inn í annarkort inn í viðlagsjóði eða inn í einhver sérstöku reikningi sem eru verðtryggðar þá með byggingavísitölu, þannig að þó þið geti ekki akkurat í dag samið ákveðin ekki búið út í Vestmannaeyjum að næsta haust, þá geti þeir beðið og aðeins svona gefa þeim svolítið frest á meðan að við erum að melta þessar áætlanir meira með okkur.
Hvernig tóku þeir hjá viðlagsjóði í þetta?
Það náttúrulega var í sjálfum sér engin fulltrú viðlagsjóðs. Því Helgi Bers var þarna en hann er sem fulltrú ríkisstjórnarinnar.
Já, fulltrú ríkisstjórnarinnar.
En maður veit að um leiðu hann tekur vel í eitthvað að þá tekur viðlagsjóðu vel í það.
Og hann er þetta er svo nokkuð vel?
Hann tók sér vel að bæði að gera svona áætlun.
Já.
Sem er númer eitt er að gera áætlunina. Hvað þarf að byggja og hvernig. Númer tvö er að sem sagt að gefa fólki kost að því sem ætlar að vera þetta með að tryggja sína peninga þannig að þeir rýrni ekki að meðan verður að ganga frá þessari í fullmóta þess áætlu þannig að fólki getur lagt peninga í ákveðna íbúð.
Magnús bjóst jafnvel við fyrstu niðurstöðum af þessari ferð núna á næstu dögum. Byrjað er að gera við nýju vatnsleiðsluna sem skemmdist í gosinu og það er búið að finna endana á leiðslunni og viðgerðamaður er væntanlegur frá Danmörku núna í þessari viku held ég. Ég fór í messu í gær á vegum Vestmannaeyja safnaðar. Það var messað í kirkju óháða safnaðarins eins og vera ber og guðsþjónustuna annaðist sér Jón Thorarensen, Jón Ísleifsson lékundir á orgel og söngflokkur söng. Jón hefur unnið þetta gott starf með því að koma á fót þessum söngflokki en ég verð að viðurkenna það að mér þykir söngflokkurinn ekki nógu stór. Ég held til dæmis að það vanti nokkra sópramrættir og karlarnir mættu sjálfsagt líka vera fleiri. Þess vegna fyndist mér alveg upplagt að þeir Vestmannaeyingar sem hafa áhuga á að taka þátt í þessu söngstarfi komi á kirkjukórsæfingu sem verður sjálfsagt haldin í kirkju óháðasafnaðarins á fimmtudagskvöld í næstu viku en nánar mun verða auglýst það í epistli á sínum tíma. En það má geta þess að okkur sýndist nokkrar reykvískar konur og eitthvað af reykvísku söngfólki taka þátt í söngnum og er það vel. Bjarni Dalla, þú ert beðin að senda segulbandið sem hún Benny Brynjólfsdóttir á strax til Jóninu Óskarsdóttur Garði Seyðisfjörð. Ég ætla endur taka þetta. Bjarni Dalla, þú ert beðin að senda segulbandið tækið hennar Bennýjar Brynjólfsdóttur til Jóninu Óskarsdóttur Garði Seyðisfirði undir eins. Félagið Heimþrá, félag Vestmannaeyinga fyrir sunnan jökla, heldur spilakvöld á fimmtudagskvöldið. Ekki er alveg ákveðið hvar kvöldið verður haldið, en fólk er beðið að hlusta eftir auglýsingum á miðvikudag og fimmtudag. Og frá Sjálfsbjörg í Vestmannaeyjum heldur félagsfund miðvikudaginn 31. október klukkan 8 í vinnu og dvalarheimili Sjálfsbjargar að Hátúni 12 í Reykjavík, annarri hæð. Þar verður myndin Eldeyjan sýnd, komið sem flest og helst öll, stjórnin. Thank you. hjálpið ykkur að slökkva þessari tónlist með því að les hérna bréf frá Halldóri Magnússinni í Vestmannaeyjum og það byrjar heill og sæll eyjapistill. Nú margt sem hefur breyst síðan ég sendi línu í eyjapistill og ég segi allt til hins betra. Nú fólk sem óðast að flytja sig heim í eyjarnar og það mjög ánægjulegt að hitta það hér aftur. Ég held að flestir séu mjög ánægðir með að vera komnir heim á ný. En það eitt sem kemur sér sérstaklega illa fyrir okkur en það skortur á iðnaðarmönnum. Það var að mínu mati mjög vanhugsað að breyta nokkuð til með vinnutilhögun fyrr en eftir mánaðamótin október-nóvember. Enda október sá mánuður sem helst var hugsanlegt að nota til viðgerða á húsum að utan. Það eru mörg hús í hreinum voða nú þegar vetrar en þá má maður fara að búast við frosti og regni og að maður tali nú ekki hvað daginn styttir mikið svo að allt nýtist miklu verr en ella. Það væri nauðsynlegt að iðnaðarmenn sem eru farnir héðan kæmu hingað sem bráðast og hjálpuðu við að setja gler í glugga og lagfæra þök. Ég hef veitt því athygli upp á síðkastið að járnplötur eru farnar að losna frá gluggum og af þökum og gætu þær valdið skaða jafnvel á fólki. Hér heima eru hrein undur að sjá hve mikið búið að gjöra. Hreinsa götur og lóðir og einnig túnin. Allt þetta til hreinnar fyrirmyndar. Ég hef fylst með kirkjugarðinum og hefur hreinsunin gengið vonum framar. Ég get mér þess til að eftir sé það bil 1/8 garðsins og hreinsaður. Erlendu sjálfboðaliðarnir unnu í garðinum af mjög mikilli nákvæmni, sömu leiðis hafa ungar stúlkur og piltar unni þar mjög gagnlegt starf. Nú eru nær 8 vikur síðan ég fluttist alveg til eyja og verð ég að segja að mér hefur liðið ágætlega þótt margt vanti en þetta allt að lagast. Við erum búin að fá síma, við höfum nægilegt rafmagn og vatn. Það unnið að þunga að því að koma sjúkrahúsinu af stað en þar hvorki að óttast hita eða gas og Örn Bjarnason læknir vinnur að sjúkrahúsmálunum að miklum áhuga og dugnaði. Ég kom í gamla sjúkrahúsið fyrir stuttu, þar búið að setja gler í glugga og hurðir og miðstöðin komin í gang. Magnúsa bakaríðið tekið til starfa og fest hér nú nóg af góðu brauði. Hingað kemur margt fólk til að sjá þau undur sem hafa hér orðið. Við sem búum í eyjunum sjáum best hverju góður guð hefur hlíft og við sjáum betur en aðkomumenn sem líta hér yfir í fljótu bragði hversu stórkostlegt kraftaverk það var að öll eyjan eyðilaðist ekki. Ég hætti nú að pára þetta en svona dálítill fréttamiðill þeirra sem enn eru ekki komnir heim. Ég veit að þeir hafa gaman af að frétta eitthvað frá eyjum. Það unnið að lagfæringu fisk vinnslustöðvanna og verður tekið á móti miklu af fiski í vetur og hann unnin á staðnum. En til þess þarf fólk og þess vegna það svo gleðilegt að sjá fólkið koma heim og það besta að unga fólkið snýr aftur og ég bið Guð að blessa þetta fólk sem þessu landi til svo mikils gagns. Að lokum segir í þessu bréfi, ég bið eiga pistil að geta þess að á sunnudaginn kemur, það var þá í gær, byrjaði sunnudagaskólin í Betel og eru öll börn hjartanlega velkomin. Sunnudagaskólin mun starfa hvern sunnudag klukkan 1 framvegis í vetur fram í lok apríl mánaðar og þessi skóli hefur starfað á hverju ári í Betel síðan 1926 og þess má getað fyrsti kennarin við skólan hét Gyða Ramselius. Skólin hefur ávallt verið vel sóttur og þar hefur ríkt mikil gleði þrátt fyrir þröng á þingi oft á tíðum. Úrvals starfslið er núna við skólan, það eru þau Hjón Óskar Guðjónsson og Anna Jónsdóttir og er það von forráða manna skólans að börnin megi hljóta blessun af þeirra starfi og á lokum má geta þess að almennar guðsjónustur verða haldnar í Betel klukkan 4:30 hvern sunnudag. Þetta bréf var frá honum Halldóri Magnússinni, við þökkum honum kærlega fyrir þetta og svona mættu fleiri skrifa. Við höfum sagt frá því í fréttum um daginn eða í blöðum að það veri verið aðtuga með hitaveitu í Vestmannaeyjum, þá við sambandi við nýja sjúkrahúsið. Þess má geta að Þórður Stefánsson á Fagrastígnum og hann Halldór Magnússon, þeir eru komið með þessa hugmynd þannig að hugmyndin ekki eingöngu vísindamannanna. Nú hefur handvirka símstöðum verið sett upp í Eyjum. Hún er gerð fyrir 360 síma og hafa þegar rúmlega 100 símar verið tengdir. 6 stúrkur vinna við stöðina og er vakt allan sólarhringin. Þeim sem þurfa ná til Vestmannaeyja er bent á símanúmeri 254-55, 254-55. Þá gefa stúrkurnar í skiptiborðinu ykkur samband við þetta númer sem þið vilja ná í, það er að segja handvirkanúmerið, og notendum sjálfvirku símana í Vestmannaeyjum er bent á símanúmeri 6900 ef þeir þurfa ná í menn sem eru með handvirkasíma. Á lokum minni ykkur á Vestmannaeyjahappdrættið, miðar eru til sölu hjá honum Sissa í Hafnarbúðum, Önnu Halldórsdóttur, Brúarflöð 1, Þorsteini Jónssyni, Kassaleiti 21 og Lárusi Ásælsinni, Bergstaðastræti 14. Símanúmer þáttarins er 120943 og þátturinn heitir Eyja Pistill, Ríkisútvarpinu Skúlagötu 4, Reykjavík, verði sæl. Þátturinn er næst á dagskrá á föstudag.